คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
บนหน้าจอทีวีของทุกสถานีขณะนี้เป็นภาพของคณะรักษาความสงบแห่งชาติค่ะ
และล่าสุดเกิดการรัฐประหารโดยบุคคลคนนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
Military coups happen with alarming frequency in Thailand. This is the 12th since 1932.
ไม่มีใครกล้าที่จะมาสู้กับอำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนมันเหลือทางเลือกทางเดียวก็คือลงมือทำเอง
เปิดตัวพรรคการเมืองใหม่ได้ชื่อพรรคแล้วเรียบร้อยด้วยค่ะชื่อว่าพรรคอนาคตใหม
่ธนาธรนะ
เสียงที่คุณฟังไปเมื่อตอนต้นนะครับเป็นส่วนหนึ่งจากตัวอย่างภาพยนตร์สารคดีที่ร้อนแรงที่สุดของไทยณเวลานี้ Breaking the Cycle ภาพยนตร์สารคดีที่บันทึกช่วงเวลาสำคัญของพรรคอนาคตใหม่ตั้งแต่วันที่ก่อร่างสร้างพรรคจนถึงวันที่ได้รับการโหวตอย่างถล่มทลายจากการเลือกตั้งครั้งแรกในยุคของรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาก่อนที่จะกลายเป็นม้ามืดในวงการการเมืองไทยภาพยนตร์เรื่องนี้ตามถ่ายบันทึกจนกระทั่งวันที่ถูกตัดสินยุบพรรคในโอกาสที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมในงาน Asia Pacific Screen Award 2024ที่ออสเตรเลียซึ่งเป็นงานประกาศรางวัลสูงสุดสำหรับภาพยนตร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยคัดเลือกภาพยนตร์จาก78ประเทศทั่วภูมิภาคและก็นับเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีที่สารคดีจากประเทศไทยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในรางวัลนี้ซึ่งเรื่องล่าสุดต้องย้อนกลับไปคือพลเมืองจูหลิงเมื่อปี2009SBS ไทยได้ต่อสายตรงเพื่อคุยกับเอกพงศ์สราญเศษหรือเอกหนึ่งในผู้กำกับของภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งเขาจะมาแชร์เส้นทางการจับพัดจับผูก่อนที่จะกลายมาเป็นหนังสารคดีเรื่องนี้รวมถึงมุมมองต่อพื้นที่การถกเถียงประเด็นการเมืองของไทยเป็นอย่างไรในสายตาของเขาทั้งหมดนี้อยู่ในพอดแคสต์ตอนนี้แล้วนะครับเตรียมป๊อปคอร์นในมือของคุณให้พร้อมแล้วเรามาออกเดินทางไปดูเบื้องหลังภาพยนตร์สารคดีสุดร้อนแรงเรื่องนี้กัน
ก่อนอื่นเลยครับยินดีกับความสำเร็จของภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้คือในแง่ที่มันเดินสายไปตามเทศกาลต่างๆด้วยเนาะตอนนี้เดินทางไปกี่ประเทศแล้วครับตัวหนังเองแล้วก็ตัวเข้าชิงกี่เทศกาลอะไรบ้าง
เดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงฮะคือลักษณะของการไปฉายหนังเนี่ยมันจะมีอยู่2รูปแบบครับก็คือมันได้รับเลือกไปฉายในเทศกาลอีกลักษณะนึงก็จะแต่ว่าไม่ได้ไปแข่งแต่บางอันก็จะได้รับเลือกแล้วก็ได้ไปแข่งอะไรเงี้ยฮะตอนนี้ที่ไปเราก็เริ่มต้นที่2เมย์นะฮะก็จะเป็นWorld Premiere ที่แคนาดาชื่อเทศกาล Hot Dogs Canadian International Documentary Film Festival อันนี้ก็ไปฉายเฉยๆในโปรแกรมที่ชื่อว่า World Angle หรืออะไรประมาณนะฮะส่วน2ก็คือจะเป็นที่อเมริกาแล้วก็มาที่ไทยแล้วก็อังกฤษฮ่องกงแล้วก็อินโดเป็น4เทศกาลถ้ารวมตอนนี้ก็จะเป็นก็เป็น6ประเทศครับเพียงแต่ว่าตอนนี้จะเริ่มค่อยๆ move มาที่ส่วนของเอเชียฮะ
ครับผมไปไกลกว่าที่คิดไหมครับจากเดิมที่เริ่มตั้งต้นกันทำ
ก็จริงๆตอนทำก็เรียกว่าเป็นลักษณะแบบก้มหน้าก้มตาทำอะไรเงี้ยครับแต่เพียงแต่ว่าเราก็หวังบ้างแหละว่าอยากจะไปฉายต่างประเทศเพราะว่าจริงๆแล้วเราไอ้ positioning หนังตัวเนี้ยฮะสิ่งที่เราต้องการคือเราอยากจะให้มันเป็นเกตเวย์ของคนที่ไม่รู้การเมืองไทยอันนี้คือไม่ได้พูดถึงเฉพาะคนต่างประเทศนะฮะพูดถึงคนไทยเองก็ด้วยอะไรเงี้ยครับเราก็เลยพยายามจะทำให้มันเขาเรียกว่าเหมือนกับ universal ที่สุดอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าไอ้ผลลัพธ์ของการที่ได้ไปฉายที่แคนาดาอเมริกาหรือแม้กระทั่งแบบฮ่องกงอังกฤษอะไรประมาณนี้มันก็เป็นผลลัพธ์ของการที่เราพยายามทำให้หนังมันแบบ universal แบบทุกคนสามารถที่จะเข้าใจได้ถึงแม้ว่าจะไม่มี background มาก่อนเลยก็ตาม
ทีนี้โอเคเราอาจจะเป็นสื่อภาษาไทยท้ายๆแล้วในแง่ที่ว่าหนังมันฉายตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ไทยผู้ชมคนไทยในออสเตรเลียเนี่ยซึ่งหลายคนอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ตามวงการหนังมากขนาดนั้นหรือว่ายิ่งเป็นหนังสารคดีด้วยแล้วเนี่ยอาจจะ ยิ่งห่างไกลคนไทยมากๆแล้วเราก็เลยอยากจะกลับมาที่จุดเริ่มต้นนิดหนึ่งว่าคือถ้าคือรู้มาแล้วว่าหนังเรื่องเนี้ยมันเป็นการจับพัดจับผูในระดับหนึ่งเหมือนกันที่อยู่ๆก็เกิดหนังเรื่องนี้ได้ไปถ่ายเรื่องหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยนี่ช่วยอยากให้ช่วยเล่าโมเมนต์ย้อนกลับไปตอนจับกล้องไปถ่าย
โอเคได้ครับคือเอาเข้าจริงๆหนังเรื่องนี้เนี่ยเริ่มต้นตอนกลางปี2018ครับที่ผมก็คือเอกแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อสนุกเนี่ยร่วมกันแบบคิดขึ้นมาว่าเราจะเริ่มทำซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลา5ปีหลังรัฐประหารแล้วเราก็เหมือนกับว่าเป็นเด็กจบใหม่อะครับคือผมเนี่ยเอกกับสนุกเนี่ยก็เหมือนกับจบมาจากนิเทศจุฬาอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็เป็นความฝันของใครหลายๆคนอ่ะผมคิดว่าเวลาที่เราเรียนจบภาพยนตร์ใช่ไหมก็อยากจะทำหนังแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นผมเชื่อว่าประมาณแบบ 80-90% เนี่ยทุกคนก็จะ end up อยู่ที่แบบการเข้ามาในอุตสาหกรรมโฆษณาเพราะมันมีงานเยอะกว่ามันมีเงินเยอะกว่าการที่จะได้ทำหนังเนี่ยมันก็จะแทบจะไม่มีโอกาสเลยอะไรเงี้ยครับก็พอช่วงนั้นมา5ปีหลังรัฐประหารและประกอบกับผมทำงานอยู่ประมาณ4ปีสนุกทำงานอยู่ประมาณ2ปีอะไรเงี้ยมันเราก็เริ่มตั้งคำถามว่าแล้วไอ้ที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันได้อะไรวะนอกจากได้เงินนึกออกไหมฮะหมายถึงว่ากำลังมองหาคุณค่าอยากจะทำอะไรที่มันมากกว่านี้อยากจะเป็นอะไรที่มันมากกว่านี้คือรู้ว่าเรามีศักยภาพอะไรบางอย่างแต่ว่าเราสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์กับโลกใบนี้อะไรเงี้ยก็พยายามจะมองหาว่าเราทำอะไรได้บ้างประกอบกับ5ปีหลังรัฐประหารที่ตอนนั้นเราอยู่กับพลเอกประยุทธ์มานานพอสมควรซึ่งจริงๆพวกผม2คนเนี่ยก็แบบไม่มีแบ็คกราวด์เกี่ยวกับการเมืองเลยคือเรียกได้ว่าเป็นศูนย์อะไรเงี้ยแต่เพียงแต่ว่าตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าเราไม่พอใจกับนายกที่เป็นแบบมีฟีลลิ่งแบบทหารกับการชอบใช้อำนาจอะไรประมาณนี้ฮะก็เป็นความไม่พอใจแต่ทีนี้ประกอบกับว่าพอมันมีพักใหม่เนี่ยมันเกิดขึ้นมาตอนนั้นเขาก็ตั้งชื่อว่าพรรคอนาคตใหม่อะไรเงี้ยครับแล้วผมก็เหมือนกับว่ามีโอกาสได้ไปตัดต่อวิดีโอโปรโมทของพรรคเขาอะไรเงี้ยซึ่งในขณะที่ผมตัดต่อไปเนี่ยผมก็ได้เห็นแบบกลุ่มคนหลายๆคนนะที่ประกอบอยู่ในพรรคซึ่งมันก็บางคนก็เป็นวัยเราบางคนก็เป็นแบบว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวแทนที่เราไม่ค่อยได้เห็นว่าเฮ้ยนักการเมืองมันเป็นอย่างนี้ได้ด้วยหรอเช่นพี่ก๊อฟธันวาลินที่เขาเป็น LGBT แล้วเขาเป็นพุ่มกับภาพยนตร์ด้วยมีแบบตอนนั้นเขาก็มีเท่าพิภพที่ตอนนั้นเขาก็มาถือสเก็ตบอร์ดอะไรประมาณนี้ฮะมันมีกลุ่มคนหลายๆคนที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยไอการเมืองที่เราเคยเรียนกันมาแบบในระบบตัวแทนที่เราเรียกกันว่าส.ส.อะไรเงี้ยครับในอดีตเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นก็คือเวลาเรามองไปที่พรรคการเมืองเราจะเห็นพวกเป็นผู้ชายแก่ๆแบบหัวล้านใส่สูทกันแล้วก็แบบมีอะไรก็ทะเลาะแล้วก็ต่อยกันในสภาอะไรเงี้ยซึ่งมันมักจะเป็นโลกของผู้ชายที่มีอายุทีนี้พอพรรคนี้เริ่มตั้งขึ้นมาแล้วผมเริ่มเห็นไอเดียอะไรประมาณเนี้ยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรเหมือนที่เราเคยเรียนมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ประกอบกับว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็เพิ่งได้รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยจริงๆมันมีรัฐประหารมาแล้ว13ครั้งซึ่งไอ้ข้อมูลเนี้ยมันก็ไม่เคยมีใครพูดที่ไหนมาก่อนทั้งที่เหมือนกับว่าทั้งที่มันเป็นเรื่องปกติมากอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเอ้าแล้วอย่างนี้ไอ้ประเทศที่เราอยู่นี่มันประชาธิปไตยหรือเปล่าหากเรายังต้องการรัฐประหารอยู่บ่อยๆอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเหมือนกับทำให้คิดขึ้นมาว่าเอ๊ะในสิ่งที่พรรคเนี่ยมันกำลังประกาศว่ามันพยายามจะทำซึ่งก็คือแบบหยุดยั้งวงจรรัฐประหารหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของแบบคณะรัฐประหารชุดนั้นที่ตอนนั้นชื่อว่าคสช.อะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแบบเขากำลังสเตทมิชชั่นที่มันใหญ่มากนะอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพรรคเขาก็เล็กมากในตอนนั้นอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นมันต้องมีสักคนไปถ่ายว่ะอะไรเงี้ยผมณตอนนั้นผมก็คุยกันกับพ่วงกับอีกคนหนึ่งก็คือสนุกนี่แหละครับว่าเอ้ยงั้นเราไปถ่ายกันไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าก็อย่างที่บอกตอนนั้นคือเหมือนกับว่าพยายามก็กำลังตามหาความหมายอยู่เหมือนกันว่าไอ้งานที่เราทำมันมีประโยชน์อะไรใช่ไหมฮะก็พอเขาตอบตกลงเราก็ตัดสินใจออกไปถ่ายกันโดยที่คิดง่ายๆว่าผมเนี่ยก็ทำงานเป็นนักลำดับภาพ ส่วนชนกพ่วงกับอีกคนเขาก็เป็นคนถ่ายอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าถ่ายกับตัดเนี่ยมันก็รวมกันมันก็ได้ซีนีม่ามาเรื่องนึงแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นแบบเข้าไปขอคุณธนาธรถ่ายซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรเงี้ยพอมันก็ว่าขออีกหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ได้เริ่มไปถ่ายเลยประมาณนะฮะไอจุดเริ่มต้นของหนัง
ครับซึ่งตอนนั้นก็ยังทำงานประจำอยู่ไหมฮะหรือว่าใช้ฟันดิ้งของตัวเองตอนเริ่มถ่าย
มันจะไม่เชิงประจำมันจะเป็นฟรีแลนซ์แหละครับทั้งผมแล้วก็สนุกเลยแต่ว่าผมก็จะมีกฎอยู่กับตัวเองประมาณว่าเช่นแบบเดือนนึงเรารับโฆษณาสัก2ตัวอะไรเงี้ยตัวละ1อาทิตย์ผมก็จะใช้เวลาประมาณ10ก็จะมีประมาณ14วันใช่ไหมฮะที่ว่างแล้วก็14วันที่ทำงานก็จะเนี่ยหมุนจัดการอะไรตรงนี้บางทีก็มีอะไรที่มันต้องถ่ายเร่งด่วนฉับพลันเราก็สามารถที่จะแวบไปคือข้อดีของงานตัดต่อคือว่าเราจะจัดการบริหารเวลาเรายังไงก็ได้แต่วันที่จะต้องส่งมันต้องมีวิดีโอส่งดังนั้นคือผมก็อาจจะไม่ได้ทำเต็ม7วันแต่ว่าเนี่ยมันก็เกิดความยืดหยุ่นที่จะออกไปถ่ายได้บางทีผมก็ไปถ่ายบางทีผมไม่ว่างก็จะส่งสนุกไปถ่ายสลับกันไปมาเป็นในลักษณะเนี้ยฮะ
ตอนนั้นคือเริ่มตั้งใจเลยไหมฮะว่าจะต้องทำเป็นหนังยาวเป็นหนังสารคดียาว
อ๋อจริงในช่วงแรกเนี่ยผมแค่พยายามจะวางเป้าให้มันต่ำที่สุดซึ่งแบบว่าต่ำที่สุดในตอนนั้นเนี่ยคือการและเซสมมติว่ามันอาจจะไม่ได้สักเซสหมายถึงว่าไม่ได้เป็นพักที่ยิ่งใหญ่หรือว่าอะไรมากนักเลยเกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมฮะแต่ผมคิดว่าอย่างน้อยมันกับช่วงนั้นวิธีการพูดของคุณธนาธรหรืออะไรใดๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็น่าที่จะศึกษาอะไรประมาณเนี้ยหรืออย่างน้อยแบบเก็บฟุตเทจทั้งหมดแล้วเอาไปมอบให้หอภาพยนตร์ผมก็คิดไว้ประมาณนั้นแล้วก็เป้าเนี่ยจริงๆถ่ายแค่จนถึงหลังเลือกตั้งก็คือวันเลือกตั้งเราก็จะจบกันแล้วอะไรเงี้ยฮะอันนี้คือเป้าแรกแต่พอมันหลังเลิกแล้วทุกอย่างมันเริ่มขยายไปแล้วเราก็รู้สึกว่าไอ้ภารกิจที่เขาได้พูดเอาไว้อะว่าหยุดวงจรรัฐประหารอะไรเงี้ยมันยังไม่จบการถ่ายทำมันก็เลยดำเนินต่อไปมาแล้วมันก็มาพร้อมกับความคิดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเริ่มเป็นหนังยาวจริงจังแล้วว่ะอะไรเงี้ยมันก็นำมาสู่การที่จะต้องขอทุนจากต่างประเทศเข้ามาอย่างเงี้ย
พอพูดถึงว่าเป็นหนังสารคดีฮะหรือว่าพูดแค่คำว่าสารคดีอะคือเชื่อว่าคนไทยจะมองว่าสารคดีมันเป็นสื่อที่ต้องเพียวต้องแอบโซลูทเพียวคิดเห็นยังไงบ้างอ่ะคือคอนเซปต์ของภาพยนตร์สารคดีหรือว่าตัวคำว่าสารคดีเองเนี่ยคนแบบเอ้ยไอ้นี่มันไม่ใช่เรื่องจริงนี่หว่าตัดต่อหรือเปล่าอะไรเงี้ย
อ๋อ
คือคนไทยยังมองสารคดีในแง่ที่แบบ National Geographic
เออใช่คือจริงๆไอสารคดีไอประเภทที่ผมทำเนี่ยมันก็มีมาเยอะแยะมากมายเนาะใน Netflix คือในโลกที่เขาทำสารคดีเกี่ยวกับการเมืองกันเนี่ยมันจะมีช่องอะมันจะมีประเภทเลยที่เขาเรียกกันว่าเป็นแคมเปญฟิล์มคือเป็นหนังที่ตามนักการเมืองในช่วงเลือกตั้งอะไรประมาณเนี่ยเราก็ทำหนังในช่องนั้นแต่ถามว่าสารคดีมันแบบ represent ความเป็นจริงหรือเปล่าอะไรประมาณเนี่ยส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นหนังประเภทนึงที่สุดท้ายแล้วมันก็มีการปรุงแต่งอยู่ดีอะไรประมาณนี้แต่ประเด็นคือว่าสิ่งที่เราพยายามจะทำใน Breaking the Cycle เนี่ยเราพยายามจะทำให้ห่วงเวลาของหนังอะครับมันใกล้เคียงกับสิ่งที่ผมกับสนุกรู้สึกณช่วงเวลานั้นอะไรเงี้ยดังนั้นคือเหมือนกับว่าเวลาเข้าไปดูผมก็คิดว่ามันจะเป็น impression ของผู้กำกับต่อเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในโลกของความเป็นจริงเนี่ยมันมีซับพล็อตอีกเยอะแยะมากมายที่มันไม่ได้ไปอยู่ในหนังอะไรเงี้ยฮะแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะใส่ทุกอย่างเข้าไปอยู่ในนั้นได้เพราะว่าหนังมันก็มี running time มาตรฐานอยู่ประมาณ90นาทีถึง120นาทีใช่ไหมมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะใส่ทุกอย่างดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นภาพแทนของสิ่งที่ผมเห็นสภาพสังคมณขณะนั้นแหละครับแต่ถ้าจะไปถกถึงเรื่องความเป็นจริงของสารคดีเนี่ยมันก็คุยได้อีกยาวผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ถ้าจะมาคุยหรือมาถกกันเรื่องแบบความเพียวความจริงอะไรประมาณนะฮะมันบอกได้ยากครับ
ครับที่ต้องให้อธิบายประเด็นนี้ก่อนเพราะว่าพอเรารีเสิร์ชเรื่องนี้ไปถึงว่าไตเติ้ลของหนังเนี่ยสิ่งที่มันโผล่ขึ้นมาบนหน้าฟีดเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะน่าจะเป็นประเด็นจริงก่อนอะไรเงี้ยมันก็คือแบบเฮ้ยเป็นหนังธนาธรเป็นหนังอวยพักส้มบลาบลาบลาคิดยังไงครับตอนที่เห็นว่าคนพาดหัวไปในทางนี
้มันก็ ก็คิดว่าต้องมีอยู่แล้วแต่ประเด็นคือผมมีความรู้สึกว่าไอ้จุดประสงค์ที่เราอยากจะทำเนี่ยเราอยากจะ represent ความรู้สึกของเรานะช่วงเวลานั้นอะไรเงี้ยครับดังนั้นมันก็เป็นความรู้สึกของผมกับพุ่มกับอีกคนหนึ่งแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยหลายๆคนก็จะบอกว่าเอ้ยหนังแบบเชิดชูตัวบุคคลอะไรประมาณนี้ใช่ไหมซึ่งก็ใช่เราก็ต้องการอย่างนั้นจริงๆในครึ่งแรกของหนังนะแต่พอครึ่งหลังของหนังเนี่ยตัวหนังมันก็จะเริ่มค่อยๆให้เห็นถึงแบบถึงเขาเรียกว่าอะไรเอฟเฟกต์ของการที่เราเชิดชูตัวบุคคลแล้วก็ทำให้เห็นว่าไอ้ตัวบุคคลเนี่ยมันสามารถที่จะถูกทำลายได้ตลอดแต่อุดมการเนี่ยมันยังไปต่อหากภาคประชาชนเขา carry on อะไรเงี้ย
ครับผม
แต่เหมือนคนจะไม่ค่อยพูดครึ่งนี้กันแต่ผมก็อ่ะไม่เป็นไร
ครับ
แต่ตั้งใจในครึ่งแรกของหนังให้มันดูคือให้มันดูคือเราจะแบ่งหนังเป็น2ครึ่งครึ่งแรกเราจะเรียกว่าแฟนตาซีครึ่งที่2เราจะเรียกว่าเรียลลิตี้อะไรเงี้ยที่คุยกันกับสนุก
ครับคราวนี้ย้อนกลับไปในวันที่อาจจะยังไม่ได้สนใจการเมืองมากจนวันนี้มีสารคดีของตัวเองที่พูดถึงช่วงเวลาหนึ่งของการเมืองไทยแล้วเนี่ยฮะซึ่งมันก็เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะคุกรุ่นพอสมควรณวันนั้นณตอนนั้นที่มีการเลือกตั้งครั้งแรกหลังรัฐประหารอะไรเงี้ยช่วยเล่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากตอนนั้นที่ได้กระบวนการทำงานจนเอาตัวเองไปคุกอยู่ในวงการเมืองเลยฮะ
อ๋อคือถ้าถามผมในช่วงแรกๆที่ตามเนี่ยมันจะรู้สึกแบบอุ๊ยตื่นเต้นมากอะไรเงี้ยครับหมายถึงว่าเฮ้ยคนนี้เขาทำอย่างนี้ไอ้นี่มันมาอย่างนี้มาคือมองเป็นแบบเป็นหนังประเภทแบบเขาเรียกว่าอะไรหักเหลี่ยมอะไรประมาณนี้ประมาณนึงแล้วก็ได้ฟีลลิ่งของความเป็นแบบเหมือนดูพวกหนังไฮส์หนังจารกรรมอะไรเงี้ยนึกออกไหมฮะหมายถึงว่าแบบจะสู้กันไปสู้กันมาอะไรประมาณเนี้ยมันก็มีความตื่นเต้นแต่พอผมเหมือนกับเฝ้ามองการเมืองมาจนถึงจุดที่เหมือนกับมันเลยมันเป็นโพสต์ช่วงประท้วง2020ช่วงโควิดอะไรเงี้ยแล้วเราก็เริ่มเห็นเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนซบเซาลงอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับพรรคการเมืองก็อยู่ในสภาแล้วก็ถูกยุบอีกโน่นนั่นนี่มันสำหรับผมมันก็เริ่มเหมือนกับว่าเห็นแล้วว่าเฮ้ยนี่คือแบบวัฏจักรว่ะของการแบบแย่งชิงอำนาจในการจัดสรรว่าอำนาจควรจะไปอยู่กับใครนึกออกไหมฮะหมายถึงว่ามันเราเริ่มเห็นเป็นภาพกว้างว่าคืออาจารย์กนกรัตน์เนี่ยตอนที่ผมสัมภาษณ์เขาอธิบายว่าจริงๆแบบกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็น rotation of powerคือหมายถึงว่ามันเป็นวัฏจักรของการผัดกันแพ้ผัดกันชนะแล้วก็ผู้ที่แพ้ก็ต้องเล่นเวทติ้งเกมก็ต้องรอไปอะไรเงี้ยเพื่อที่จะถึงวันเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นนาร์เรทีฟที่มันไม่มีวันจบสิ้นนะครับแต่ณขณะช่วงที่เราถ่ายวันแรกๆหรือว่าช่วงที่เป็นการเคลื่อนไหวในภาคประชาชนของปี2020เนี่ยผมก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเรากำลังแบบ on the edge of แบบการเปลี่ยนแปลงมากๆอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงมันเหมือนกับแค่เอื้อมเองอะไรประมาณนั้นอ่ะแต่พอมันเริ่มผ่านไปเราก็เริ่มเห็นว่าเฮ้ยทั้งสองฝ่ายมันก็ต่างก็ทุ่มสุดกำลังในการที่จะยึดแย่งชิงอำนาจมาเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะมันก็ทำให้มันกับเข้าใจมากขึ้นมั้งว่ามันอาจจะต้องใช้ความอดทนแล้วมันก็เป็นเกมที่มันไม่มีวันจบด้วย
คือเมื่อกี้เอกแตะไปนิดนึงว่าพื้นที่การพูดคุยเรื่องการเมืองช่วงที่มีการออกประท้วงเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้กับมองตอนนี้นะฮะมองว่ามันขยายเพิ่มขึ้นจากเดิมหรือจริงแล้วมันหดตัวไปแล้วในแง่ของพื้นที่การพูดคุยการทางการเมือง
แต่ว่าจริงๆมันหดตัวมันหดตัวแล้วมันก็หดตัวอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ตอนแบบหลังการยุบพรรคก้าวไกลกรณีแบบยื่นแก้มาตรา112ใช่ไหมฮะคือหมายถึงว่าไดอะล็อกเนี่ยมันเคยไปถึงจุดนั้นแต่ว่าการยุบพรรคก้าวไกลด้วยเหตุผลเนี้ยมันทำให้มันขีดเส้นชัดเจนว่าตอนนี้การพูดคุยมันไปได้ถึงไหนแต่นั่นเป็นเส้นของโลกความเป็นจริงของโลกที่จับต้องได้มันยังมีโลกที่อยู่ข้างในความคิด มันเป็นโลกภายในคือโลกข้างนอกเนี่ยมันถูกหยุดแหละแต่ว่าโลกข้างในมันก็ยังดำเนินต่อไปฮะ
น่าสนใจครับตอนที่พูดถึงว่ามันคือ rotation ของ power มันวนเวียนกันไปทีนี้ตอนนี้มันมีซีรีส์อยากกลับบ้านใน Netflix น่าจะได้ดูซึ่งมันก็จะพูดถึงความวนลูปแล้วก็ความน่าสนใจของซีรีส์มันมีแบ็คกราวด์ของรัฐประหารที
่
ซ่อนอยู่ในนั้นวนลูปในนั้นสำหรับคนทำหนังอย่างเอกเองที่ก็เฝ้ามองการเมืองไทยในระยะหนึ่งมาแล้วอะไรเงี้ยเราคิดว่าเราติดลูปเราติดอยู่ในลูปแล้วไหมครับ
มันไม่ได้ติดลูปหรอกคือผมรู้สึกว่ามันจะเป็นลักษณะเนี่ยสมมติมันเป็นภาพอย่างเงี้ยไม่รู้ในพอดแคสต์มันจะเป็นสมมติแบบบรรยายว่ามันเป็นวงกลมอะครับมันเป็นวงรูปวงกลมใช่ไหมแล้วเหมือนกับว่าทุกๆการต่อสู้เนี่ยคือเราพยายามจะขยายขอบเขตเส้นรัศมีของวงกลมเนี่ยให้มันขยายออกไปแล้วมันก็ขยายจริงๆแต่ว่ามันก็จะมีแรงจากข้างนอกดันให้วงกลมเส้นรัศมีวงกลมเนี่ยมันแคบลงไปแต่เวลาที่มันแคบเนี่ยมันไม่แคบจนเท่ากับวงกลมที่มันเคยเป็นนะครับ
ครับ
มันใหญ่ขึ้นแต่มันใหญ่ขึ้นแต่มันใหญ่ขึ้นมันอาจจะเหมือนกับเราอาจจะผลักออกไปได้สัก 50% อะไรเงี้ยมันก็จะถูกผลักกลับมา 30% อะไรเงี้ยแต่ประเด็นคือว่าวงกลมมันเท่าเดิมไหมมันไม่เท่าเดิมมันก็มีการขยายขอบเขตซึ่งผมรู้สึกไอ้ขอบเขตที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยมันคือขอบเขตทางความคิดของคนในประเทศนะผมก็รู้สึกว่ามันก็ค่อยๆขยายไปแหละเพียงแต่ว่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็มีแรงอย่างอื่นเหมือนกันที่ไม่ต้องการให้โลกเป็นอย่างที่เราต้องการนึกออกมาฮะ
ครับ
มันก็พอมาถึงจุดนี้มันก็ทำให้เห็นแหละว่าเฮ้ยในชีวิตหนึ่งของคุณเนี่ยคุณจะได้ทุกอย่างไม่ได้หรอกหรือจะได้ทุกอย่างอย่างที่เราอยากจะให้เป็น 100% เนี่ยมันไม่มีทางอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอาศัยอยู่กับคนประเภทอื่นๆในโลกด้วยดังนั้นคือมันไม่ใช่เกมที่เป็นแบบ winner takes all ต่างคนก็ต่างเสียอะไรบางอย่าง
ทราบว่าตอนนี้หนังกำลังจะเข้า Netflix แล้วด้วย
ใช่เพิ่งมีดราม่าเลย
มันจะเป็นการเข้าแบบเฉพาะโลเคชั่นจีโอกราฟิกนะหรือว่าจะเป็นเวอร์ว
ายคือที่ขายไปเนี่ยจะเป็นregion เฉพาะประเทศไทยพอดีว่าเราอยากจะเก็บประเทศอื่นๆไว้เผื่อว่ามันจะอาจจะมีการแบบไปฉายเทศกาลหรือว่าโน่นนั่นนี่อะไรประมาณนะฮะสมมติถ้าเราขายไปเลยเราก็จะหมดสิทธิ์ตรงนั้นไป
โอเคครับคนออสเตรเลียก็ยังต้องไปดูที่บริสเบน
ยังออสเตรเลียก่อน VPN
คนต้องใช้ VPN กันไปก่อนจริงๆหลักๆ ก็ชวนคุยประเด็นเรื่องของการเฝ้ามองในการเมืองไทยประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม
่ใช่ modern Thai politics
เป็นการบันทึกช่วงเวลาหนึ่งแล้วกันมันก็เป็นส่วนหนึ่งของข้อเท็จจริงบางประการเนาะถ้าคนฟังหรือว่าคนดูเองอยากจะ take something จากสิ่งนี
้ผมว่ามันก็เป็นชิ้นส่วนของความจริงแหละแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันหมายความจริงมันเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยแล้วหนังเรื่องเดียวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใส่เข้าไปได้ทั้งหมดอ่ะ
ติดตามเรื่องราวสาระข่าวสารน่ารู้ในออสเตรเลียรวมถึงความเป็นไปของชุมชนคนไทยที่นี่ได้ที่ sbsthai.com.au/thai หรือรับฟังพอดแคสต์ของเราได้ทุกแพลตฟอร์มพอดแคสต์ของคุณ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook